Da bi sa Hrista prolivena za nas. I sada ćemo preći na red Božju, Jovanovo evanđelje, peta glava. Da, to čitat ćemo od 19. stiha. Tada im Isus odgovori i reče: zaista, zaista kaže vam, sin sam od sebe ne može činiti ništa, nego ono što vidi da čini otac, je što god on čini, to jednako i sin čini. Jer otac voli sina i pokazuje mu sve što sam čini, pokazat će mu i veća dela od ovih da se vi čudite. Kao što otac podiže mrtve i oživljava, i tako i sin oživljava koga hoće. Jer otac ne sudi nikoga, nego je sav sud predao sinu, da svi časte sina kao što časte oca. Onaj ko ne časti sina, ne časti ni oca koji ga je poslao. Zaista, zaista kaže vam, onaj ko sluša moje reči i veruje onome koji me je poslao, ima život večni i ne dolazi na sud, nego je prešao i smrti u život.
Amen.
I sad ćemo ponovo do apostola Jovana, ali sada u poslanicu, druga glava, od 20. stiha. A vi imate pomazanje od svetoga i sve znate. Nisam vam pisao zato što ne znate istinu, nego zato što je znate i zato što nijedna laž nije od istine. Ko je lažljivac ako ne onaj ko neće da je Isus Hrist? On je antihrist ko ne zna oca i sina. Svako ko zna sina, svatko ko neće sina nema ni oca, a ko priznaje sina priznaje i oca. Neka stoga ostane u vama ono što ste čuli od početka. Ako u vama ostane to što ste čuli od početka, i vi ćete ostati u sinu i u ocu. A ovo je obećanje koje vam je on obećao, večni život. Tako vam napisah o onima koji vas zavode. A pomazanje koje ste primili od njega u vama ostaje, i ne treba da vas neko poučava, nego kako vas je isto pomazanje poučava u svemu, istinito je i nije laž, i kako vas je ono naučilo, ostavite u njemu.
Amen.
Nebeski Bože, Gospode Isuse Hriste, sada, Oče nebeski, čitali smo tvoju reč, ona je život. Nebo i zemlja će proći, ali tvoja reč neće nikada. I sada smo večeras zahvalni što možemo ponovo, što smo se skupili ovdje oko tvoje reči i oko hleba života i oko reči Gospodnje za ovo doba, naše doba, jer mi verujemo i znamo da smo nevesta Isusa Hrista i da smo prešli iz smrti u život. Pomazanje koje si nas ti dao naučilo nas je tim stvarima. I molimo te da budeš sa nama i da blagosloviš svoju reč u ovoj službi. I molimo te, nebeski Bože, da se udaljimo od svega što je ljudsko, da uđemo u ono što je božansko, i te molimo u ime Isusa Hrista.
Amen.
Imate danas, govorit ćemo o pomazanju, o dubini pomazanja, o stvari, ili ako hoćete o izražavanju pomazanja. I dve stvari su me navele na ovu temu o kojoj ćemo govoriti večeras. Znači, prva je iz službe brata Brakama, je nešto za brata Brakama rekao ili proroku. I kada je govorio kako je Ilija prorok pobio Baalove proroke, njih nekoliko stotina, 400 Baalovih proroka na planini, a rekao je jednu stvar, i to je rekao kada je propovedao i o sedmom pečatu. Kaže, dok je bio na planini, sada zamislite da uradite takvu stvar, znači to je jedan protiv 400, a Ilija je to bio. Znači, i suočio se sa tim. I brat Brahan kaže, pomazanje je bilo na njemu, a kada ga je pomazanje napustilo, on je bežao pod pretnjom jedne žene koja se zvala Jezabel. I to je ta stvar, kaže, kada ga je pomazanje napustilo. Znate, ja verujem, u stvari to mi jednu, nekada malo i ovako i učenju i doktrinarno bilo zanimljivo za razmatranje, u stvari kada ga je pomazanje napustilo, Sveti Duh ne može napustiti čoveka. Znači, kada je čovjek kršen Svetim Duhom, taj Sveti Duh jeste pečat do dana izbavljenja. I to je završeni posao što se Boga tiče. A onda imate i primjere, da je brat Brahan rekao da ima ljudi koji su se udaljili od toga krštenja ili od svetoga života. Imate čak i njegovu izjavu da čovjek može imati Svetoga Duha da poludi nakon toga, da on ne može da se suoči sa okolnostima i sa životom i da bude savladan, ali to ne menja na stvari da on ima Svetoga Duha. Ali sada ono što može čoveka napustiti, znači Sveti Duh ga nikada neće napustiti, ako ga je jednom zapečatio, ali ono što može da bude jedna, tako da kaže, jedna stvar koja se menja kroz život i kroz vreme, jeste intenzitet pomazanja i kako to pomazanje deluje u životu čoveka. Znači, Ilija je bio pomazan, specijalno pomazan da uradi određenu stvar, a kada ga je pomazanje napustilo, on je ponovo bio samo čovjek. Znači, i o tome je Brabraham govorio i govorio o Isusu Hristu, i ljudi nisu shvatali kako je Isus Bog.
Amen.
Znači, kako može biti i Bog i čovjek u isto vrijeme. I govorio je, kada je on bio je pomazan Svetim Duhom, puninom
Amen.
Božanstva telesno, i to je njega činilo Bogu.
Amen.
Kaže, vi kada ste pomazani Svetim Duhom, deo Boga se izražava kroz vas.
Amen.
Znači, i to je razlog zašto je Isus njih nazvao bogovima. A druga stvar koja me je večeras navela da govorim o ovom, da ćemo govoriti o intenzitetu pomazanja, jeste jedan događaj koji se desio u Novom Sadu, sad ne znam, pre nekog vremena, to sam čitao nekim na internetu. U stvari, jedan mladić od 21 godinu je ubijen. I ono što mi je bilo zanimljivo u tom užasu, da je njegov ubica nije bio otkriven neposredno nakon ubistva, bio je jedan od njegovih najboljih prijatelja i oni su se za neke male novce su mu je dugovao i zbog toga ga je ubio. Znači, ali pošto nije bio otkriven, znači došao je da izjavi saučešće i sedeo je sat vremena na dobrom svoga prijatelja koga je ubio i gledao u njegovu sliku. I onda je otišao u Crnu Goru ili u Albaniju i počeo bežati i na kraju su ga uhvatili. I razmišljao sam o jednoj stvari, da ljudi pokušavaju da razumeju takve stvari. Kako je on mogao to uraditi? Ubio je mladoga čovjeka, svoga prijatelja, ili način na koji oni to danas izražavaju u svetu i šta oni nazivaju prijateljstvom, ali recimo oni su se nazivali prijateljima, družili su se. I mi nekada pokušavamo da razumemo te stvari, da 500 dinara on je ubio čovjeka. Kažu jednog od najboljih drugova koga je imao u životu. Sada nema razumnog objašnjenja za takve stvari. I ono što ljudi ne razumeju, da je on bio pomazan da uradi tu stvar. I to je ono što je u duhovnom svetu, na toj đavolskoj negativnoj strani, također istinito. 95% tih ljudi koji urade takve stvari, nekaju se oni, većina njih se ne pokaje, ne postanu hrišćani, to nije pokajanje, ali postoji griža savesti ili opterećenje kroz ostatak njihovog života, i sada da mogu ponovo da vrate prošlost nazad, oni to ne bi uradili. I oni sami sebi ne mogu objasniti zašto su to uradili. Znači, zato što ne veruju u natprirodne stvari, zato što ne veruju u demonske sile, zato što ne veruju u đavole koji postoje i koji rade to što rade koristeći ljude kao paravan za svoje poslove na zemlji, oni ne mogu objasniti zašto su to uradili. Psihijatri ne mogu da objasne zašto su oni to uradili. Najbolji psiholozi ne mogu da objasne na ovom svetu u stvari zašto si ti ubio toga prijatelja, zašto si ti uzeo pištolj i pucao u njega. Znači, to je bio trenutak jednog kainovskog afektivnog besa. On je bio pomazan specijalno za taj trenutak. I nakon što ga je pomazanje napustilo, đavo je njega ostavio ko osušenu krpu iskorišćenu, ne trebaš mi ni za šta, kao Jud. Juda je bio vođen od đavola, pripreman od đavola, ali na kraju je bio pomazan đavolom da uradi određenu stvar, da izda Isusa Hrista. I kada je izdao Isusa Hrista, on je đavolsku svrhu uradio tu na zemlji. Đavo je koristio njega kao paravan, kao veo, kroz koga će uraditi ono što je naumio i sprovesti svoju ideju i svoj plan na zemlji. I kada je sproveo to i kada je mislio da mu Juda više ni za šta ne treba, pomazanje ga je napustilo i Juda je došao ka svesti, došao je ka zdravoj pameti, što bi se rekli, ka ljudskoj zdravoj pameti, i video je šta je uradio i otišao je i ubio. Ali dok je bio pomazan, nije video ništa. Dok je bio pomazan, bio je zaslep. Dok je bio pomazan, to više nije bio on. Dok je bio pomazan da to uradi, to je bio đavo inkarniran u ljudskom telu. Dok je bio pomazan, sve ono što je ljudsko, zdravi razum, normalnost, rezonovanje, rasuđivanje, ljudi nisu ubice po prirodi, ljudi su grešnici po prirodi. Đavo je ubica i krvnik ljudi od početka. I on je ušao u ovu generaciju, ušao je u ovaj ljudski rod i on koristi svoje seme da bi izrazio sebe, ali da nije njega i njegovog pomazanja, čak ni jedan njegov sin ne bi ubio čoveka. Sa tom delom, znači, Rab Rahman kada je komentarisao Zimino seme i kada je govorio o Kainu, on je rekao da je on bio proizvod, da je on bio jedan hibrid koji nije bio čisto ljudsko biće. On je bio polu čovjek, polu životinja, kaže Rab Rahman, i koliko je to god danas, recimo ljudima koji se prvi put susreću sa ovom porukom, izgleda čudno, znači, to, ali to je i dalje istinito. Znači, ali čak i u toj telesnoj prirodi njegovog oca zmijica on nije imao to da ubije. On, da bi postao ubica, morao je biti pomazan, morao je biti ujedinjen sa đavolom i morao je biti pomazan specijalno za taj trenutak i za taj posao koji je đavo želeo da završi na zemlji. Đavo je bio taj koji je želeo da ubije Abel. Đavo je bio taj koji nije želeo da gleda Adamovog sina kako će živjeti na zemlji. Đavo je bio taj koji je želeo da Abel nestane sa lica zemlje i đavo da bi to uradio, on nije mogao da dođe i da uradi to sam jer je duh koji ne može nikakvo zlo načiniti i brat Brakam kaže da su duhovi skoro bezopasni dok ne nađu kanal kroz koji će delovati. I ljudi danas imaju taj osjećaj u sebi i oni se boje se, recimo, i misle kada ostanu sami ili kada su u dubokom mraku, boje se duhova da im oni mogu nešto uraditi u stanu, šta je znam, pomere vrata, urade ovo ili ono. Znači, brat Brakam je rekao, oni su bezopasni, oni ne mogu uraditi ništa dok ne dođe kanal kroz koji će oni delovati. I đavo nije mogao ubiti Avelja zato što nije imao telo i on je morao koristiti Kaina i morao je ući u Kaina i morao je preuzeti potpunu kontrolu nad Kainom i nad Kainovim ponašanjem. I o tome ćemo govoriti večera, zato što taj intenzitet pomazanja o kome mi govorimo večera je u stvari potpuno preuzimanje kontrole duha nad ljudskim bićem. I to je ono što se desilo kada je Kain ubio Avelja. I to je ono što se desilo, ako hoćete, i ranije kada je zmija zavela Evu. I to je ono što se desilo kada je Juda izdao Isusa. I to je ono što će se desiti kada đavo dođe i inkarnira se u ljudsko telo ovdje na kraju vremena. Znači, to je potpuna, apsolutna kontrola duha nad ljudskim bićem. To više nije samo čovjek. Vi imate danas ljude koji nisu vernici, ali vi ih ne možete okarakterisati kao zle. Vi možete vidjeti, dobro, oni jesu grešnici i oni čine pogrešne stvari, ali ima nešto ljudsko u njima. Postoji nekakva emocija, postoji nekakvo sažaljenje, postoji nekakva ljubav prema svojoj deci, recimo prema svojoj porodici, prema prijateljima. I to je ono što je Isus Hrist rekao, vi, iako ste zli, umete dobre darove davati svojoj deci.
Amen.
Jeste zli, jesmo rođeni svi kao grešnici, ali čak i kao nepokajani grešnici ljudi umeju dobre stvari da čine za svoju decu. Umeju da čine dobre stvari za svoje prijatelje i to ih neće načiniti, to što su rođeni kao grešnici, neće ih načiniti ni ubicama, neće ih načiniti ni zavodnicima, neće ih načiniti ničim dok oni ne dođu u jedno stanje da su do te mere pomazani demonskim silama da više ne mogu kontrolisati svoje vlastito ponašanje, nego da duh koristi njih da bi činio stvari koje želi ovdje na zemlji. I to je jedna od velikih stvari. A onda kada to pogledamo na našoj, na božanskoj strani, vi ćete vidjeti da Sveti Duh čini iste stvari. Tada on je izabrao proroke kroz vremena da bi izrazio deo svoga karaktera i da bi tipizirao kakav će biti Hrist i kakav je Mesija kada on se pojavi na zemlji. I ljudi ako su želeli da nešto nauče o Mesiji koji je trebao da dođe, oni su mogli puno toga naučiti iz života proroka ili pobožnih svetih ljudi koji su živjeli na zemlji i čije su životi zabeleženi bili u Bibliji. I zato je brat Brakan veoma često govorio, Bog je deo sebe izrazio kroz Mojsija. I recimo i kada govori o tome kako Bog stoji iza vela i kako otkriva sebe iza ljudske kože, i on kaže, Mojsije dok je donosio, dok je prenosio red Božiju, dok je bio na gori i dok je propovedao i dok je govorio 10 zapovesti i dok je govorio te reči pomazan vatrenim stubom, Mojsije nije bio Mojsije. I brat Brakan kaže, Mojsije je u tom trenutku bio Bog za ljude.
Amen. Amen.
Zašto? Zato što je Sveti Duh, Gospod Bog, vatreni stup, preuzeo potpunu kontrolu, apsolutnu kontrolu nad Mojsijem. I Mojsije sve što je govorio, to nije bio on, to je bio Bog. Mojsije čak nije izgledao kao Mojsije jer je njegovo lice sijalo nebeskim sjajem. Mojsije nije pokrete koje je činio, nije činio Mojsije, nego Bog koji je pokontrolisao njegovog tela u svakom trenutku, u svemu što je činio, dok je bio pod tim božanskim pomazanjem, on je izražavao Boga, jer više nije mogao govoriti svoje misli, nije mogao govoriti svoje reči, nije mogao činiti svoju volju, sve što je izražavao u tome trenutku bio je Bog.
Amen, amen.
I brat Brakam kaže, Mojsije je bio Bog za ljude. Kada ga je, sad slušajte šta je dalje rekao prorok, ovo su jako duboke stvari i poruke, kada ga je pomazanje napustilo, Mojsije je ponovo bio Mojsije.
Amen.
Nije ga Sveti Duh napustio. Niti vernika napušta Sveti Duh. Mi ne govorimo o tome, jednom kada je Sveti Duh dat, on je dat, ali intenzitet Božjeg delovanja ili Bog vas ne koristi 24 sata, 7 dana u nedelji na isti način ili istim intenzitetom. Kada niste pomazani da izrazite njega ili da izrazite njegovu reč, vi činite vaše zemaljske stvari, vaše prirodne stvari, nešto što je potpuno normalno i što je karakteristično za ljudsko biće, radite svoje poslove, bavite se svojom porodicom, izvršavate sve svoje obaveze i to je tačno ono što ljudi treba da rade. Znači, oni imaju Svetoga Duha, ali oni jednostavno u tim trenucima nemaju to specijalno pomazanje ili Bog ne izražava sebe kroz njih. Jednostavno, Bog miruje u vam.
Amen.
Nije vas napustio, niti vas može napustiti. I sada ne govorimo o tome da kada vas pomazanje napusti, da vas je Sveti Duh napustio. Ali pomazanje je nešto što izražava Boga ili što donosi Boga pred ljude. Pomazanje je u stvari Bog u akciji. I onda kada gledamo sve te stvari, sve te proroke, oni su bili pomazani da urade određenu stvar i Bog je želeo da uradi nešto. I u cilju, svom cilju, da bi mogao da uradi stvar koju je naumio, on je morao preuzeti potpunu kontrolu nad telom čoveka do te mere da tog čoveka načini Bogom pred ljudima.
Amen. Amen.
I zato je rečeno, i Abraham se pozivao na to, ja rekao, bogovi ste i sinovi višnjega svi. Zašto? Zato što ste pomazani i korišćeni od Boga da bi Bog izrazio sebe kroz vas. I intenzitet toga ne mora biti uvek isti. I sada ovaj mladi čovjek je počeo da beži kada je učinio to ubistvo i njemu je žao. Ja verujem da mu je danas žao. Ja verujem da će mu biti žao dok bude ovdje na zemlji u ostatku svoga života. I verujem da ne bi to ponovio i 95% njih ne bi to ponovilo nikada. I 95% tih ljudi ne mogu da objasne sebi i zašto su ubili. Ne mogu da objasne psihijatri zašto su ubili, ne mogu njihovi roditelji da objasne zašto su njihova deca postale ubice. Ne može to niko da objasni, jer objašnjenja nema bez Biblije i bez Boga. Oni su ubili jer su bili pomazani đavolskim duhom da urade tu stvar. I niko ko nije pomazan đavolskim duhom ne može uraditi takvu stvar. A sada sve stvari koje mi činimo ili radimo u životu, u duhovnom životu, nas spremaju ili u stvari su priprema za Boga da tako koristi nas na taj način. Mi dolazimo na službe, hranimo se Božijom rečju, molimo se, proslavljamo, skupljamo se, razgovaramo o Bogu, evangeliziramo, radimo sve te stvari koje možemo da uradimo. I to vam je kao da dajete dozvolu Svetome Duhu, evo me Bože, koristi me.
Amen.
I onda brat Brakam kaže da dar Boži, da su tu ljudi napravili pravu pometnju, dar Boži u stvari ne znači imati nešto, nego skloniti sebe sa puta,
amen,
da bi prosto Sveti Duh mogao doći i koristiti vas.
Amen.
Skloniti sebe sa puta. I to je dar. Dobro, Brakam govorio o tome. Znači, ja samo treba da uklonim sebe, svoje misli i da, od Boga je imati takvu sposobnost i moći skloniti sebe sa puta. Ne, ova moja pamet više ne koristi ničemu ove noći, be Bože, ja ne mogu reći večeras na ovoj službi ništa pametno, nemam ni jednu ideju šta bih ja to mogao govoriti, a što bi bio blagoslov za ljude. Gospode, skloni svu moju pamet sa puta, Gospode, skloni sve moje slabosti sa puta, Gospode, ukloni svu neveru sa puta, Gospode, ukloni sve što ja jesam. I onda ako možete sebe prepustiti na taj način, Bog može činiti i šta će činiti? Sve ono što je činio u Bibliji i u biblijskim danima, zato što je taj duh isti.
Amen.
I čovjek sada naravno ne može đavo da dobije pravo na čovjeka da ga koristi za tako nešto. Ako taj čovjek nije ceo svoj život usmerio ka đavo. I zato je naše da izaberemo prava.
Amen.
I ljudi misle da su to bezopasne stvari. Gledam holivudske filmove i gledam holivudske serije. Dobro, i šta je u tome loše? Loše je u tome što će duh dobiti pravo na tebe.
Amen.
Da čini kroz tebe ono što je on umio. Ali to počinje sa gledanjem u pogrešne stvari.
Amen.
Izvinite, mi puno govorimo o Edenskom vrtu. Kako je greh u Edenskom vrtu uopšte počeo? Videla je, Eva je videla da je plod na drvetu dobar. Gledala je u to. Hranila se tim. Znači, to nije završilo. Eto, došao je zmijat i zaveo Evu, obavili su to za 2 sata. To nije tako išlo. Pre toga oni su razgovarali, ona je gledala, ona je videla. Hranila se pogrešnim stvarima, hranila je svoju dušu pogrešnim stvarima. I ljudi kažu, to što ja gledam filmove nije nikakvo zlo. To deluje bezopasno. Neće mi nauditi da hoće, zato što će tu koji stoji iza toga filma, da preuzme kontrolu nad tvojim životom. I ako nastaviš da hraniš te stvari, on će dobiti od Boga pravo da koristi tebe za svoje planove na zemlji. Brat Rakljan je rekao, ono čime se hranite, to ćete postati.
Amen.
I sada da to nije toliko pogrešno, ne bi đavo to toliko ulivao ovdje na zemlji. Da Hollywood nije do te mere užasan jezik, ne bi brat Rakljan govorio sa propovedaonice u ranoj fazi toga. Znači, Hollywood 60-ih, 50-ih godina u odnosu na Hollywood 2015. godine po ljudskim kalendarima, pa to su dve stvari koje vi ne možete uporediti. To je nepojmljivo, to je neuporedivo čak. To je bilo nešto što je bilo u začetku, a danas mi vidimo ono brutalne rodove tog. A dobro, ali onda zašto je brat Rakljan govorio protiv toga, zašto je propovedao protiv toga, zašto mu je to toliko smetalo? Pa zato što duh stoji iza toga. On je čak rekao na jednom mjestu da Satana voli da stavi stolicu i da sedne u Hollywood. Da. Ne znam kako to funkcioniše i kako to može da izvede, ali on to voli da uradi. Čak on nije se u Vatikanu, on je se u Hollywoodu. Sešće, on bit će on i u Vatikanu, ali kaže, on voli da sedi u Hollywoodu. To je nešto što je on kreirao. To je nešto što je ruganje Bogu i sam naziv, znači, Sveta planina, tako nešto. Tako nešto, Sveta šuma, Sveta planina, izrugivanje Bogu, čak i imenom toga mesta. Ali zašto mu je to toliko važno? Vidite, nisu filmovi i produkcija Hollywooda i muzika koja izlazi sa tih prostora, i to, nije to samo važno zbog toga što ljudima oduzima vreme. To je kanal kroz koji on izliva sebe na ljude. To je hrana kojim on hrani ljude. I to je nešto što mu omogućava da preuzme kontrolu nad njihovim ponašanjem i nad njihovim životima i da dovede njihov život u stvari do mizerije. Jer kada jednom uradite pogrešnu stvar, kao što je to mladi čovjek uradio u životu, ubio je svoga prijatelja, sada vidite, za to nema ispravke, za to nema popravnog, za to postoji naravno pokajanje, ako će onda bude hrišćanin, ali ni pokajanje ga neće i ne treba da odvoji od zemaljske odgovornosti za ono što je uradio. A to što je uradio, uradio je u 15-20 minuta afekt. Jer postoje stvari u životu koje se dese i koje promene čoveku život, odrede smer njegovog života. Jer kada đavo recimo preuzima kontrolu, govorimo malo o tim negativnim stvarima, kada đavo preuzima kontrolu i učini i navede čoveka da uradi nešto, to će odrediti ili promeniti njegov život. To su raskrsnice života. Ali onda ako se hrane tim pogrešnim stvarima, oni omogućavaju tome duhu i vidjet ćete šta se dešava. Dešava se da oni počinju da čine te pogrešne stvari u koje gledaju. Počinju da ih kopiraju u život. Nisu to planirali da rade. U stvari duh preuzima njihovo ponašanje u svoje ruke i čini ono što je na umu. Imate, ako hoćete, čak i primjer Mojsije. Zato što je Avraham Rahav rekao, Bog je Mojsija koristio prvih 40 godina da je proveo kroz edukaciju egipatskog obrazovnog sistema, onda je 40 godina to izbacivao iz njega u pustinji i onda mu je 40 godina Mojsije služio. Trećina njegovog života. A sada Mojsije je imao đavola u sebi. I prorok Mojsije, pre nego što je počeo da služi Bogu, je prognan iz Egipta zato što je ubio čovjek. Ubio čovjek. I mislite li da je to čin koji je Bog odobrio? Mojsije je imao ispravnu želju, ali pogrešan duh u tom trenutku svoga života.
Amen.
Šta ga je navelo na takvo afektivno ponašanje? Sve ono što je prošao u životu. Njegovo obrazovanje, njegov način života i omogućavao tom duhu da ga ima. I Bogu je trebalo 40 godina, 40 godina u pustinji Bog je izbacivao to smeće iz njega. A Ilija na planini, kada je ubio Balove proroke, bio je pomazan da učini Božju volju. Isus Hrist bio je pomazan da učini Božju volju. William Marion Braham na propovedaonicom bio je pomazan da izrazi Boga i da kaže ljudima stvari koje je Bog želeo da mu da izrazi. Kada je pomazanje došlo na njega, on više nije bio William Braham, on je bio Božji prorok koji izražava same Božje misli. Bog, Sveti Duh, vatreni stup je preuzeo kontrolu nad njegovim jezikom, nad njegovim umom, nad njegovim osjećanjima, nad svim onim što je bio William Braham. Bog je bio u njemu, izrazio sebe kroz njega i to je njega načinilo Božjim prorokom, Božjim sinom, ako hoćete,
amen,
Bogom na zemlji.
Amen.
I ista stvar i danas. I zato je brat Rakam rekao, Bog može vas obučavati dugi niz godina, ne znam koliko je rekao, za pola sata vaše službe. Jer u tih pola sata vaše službe, to više nećete biti vi. To će možda biti vrhunac vašeg života, to će biti razlog zbog koga ste rođeni na zemlji možda. Da u tih pola sata učinite volju Božju. Znate, kada mi govorimo, samo pogledajte ljude koji su živeli u knjizi Postanka. Pogledajte Abraham. Pogledajte Josipa. Pogledajte bilo koga. Jakob. Isak. Što vi vidite? To su ljudi koji su živeli mnogo duže od nas. Sasvim sigurno su imali mnogo duži životni vek nego što će bilo ko od nas danas ovdje da ima na zemlji. Čak i da ne dođe uznesenje. I šta od njihovih života imate zabeleženo u Bibliji? Ono zbog čega su živeli. Jel imate? Sada Biblija uopšte ne govori o tome da je Abraham otišao na odmor 15 dana. Da je odveo Saru na medeni mjesec. da je uradio te svakodnevne životne stvari koje, za koje smo mi u stvari i postavljeni na zemlji da ih činimo. Ali Bog je koristio Abrahama, recimo u trenutku kada je stavio nos pod grlo svoga sina, ko je to mogao da uradi? To je mogao da uradi samo čovjek koji je bio toliko pomazan Svetim Duhom da više nije činio, nije imao svoju volju, nije imao svoje misli, nije imao svoje strahove, nije imao ništa svoje. To je bio Bog koji je hodao i pisao Bibliju, pisao biblijsku priču, zato što je znao da će generacije ljudi koji će živjeti na ovome svetu čitati o tome, pričati o tome, propovedati o tome, učiti iz toga, hraniti se tim stvarima i da bi to bilo zabeleženo i da bi oni mogli shvatiti kakav će biti Isus Hrist kada dođe. Abraham je morao da stavi nož pod grlo svome detetu, morao je da bude, njegovo telo je moralo da bude preuzeto od strane svemogućega Boga da bi on učinio te stvari. Pomazan da učini te stvari. Kada Isus Navin rekao stani sunce nad Gavaonom i stani meseče nad Olimonom Elomskom, i kada je to izgovorio, mi dobro znamo da to nije bio Isus Navin, to je bio Bog. Ali bila je bitka i Bogu je bilo stalo da se ta bitka završi. I Bog je želeo da toga dana do sumraka i do noći bude cela ta gužva okončana. I on više, Isus Navin to nije mogao uraditi. Isusu Navinu to čak ne bi moglo pasti na pamet, ali Isus Navin je bio osoba koja je bio Boži sluga. Isus Navin je bio osoba koja je želela da služi Bogu. Isus Navin je bio osoba koja je bio Boži prorok i Bog je u trenutku potrebe preuzeo potpunu kontrolu nad njegovim bićem i izgovorio je stani sunce i stalo je.
Amen.
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 Šta god bilo i kako je god nauka davala objašnjenja, ono je stajalo tamo, nije bilo mraka dok Bog nije završio svoju bitku, a kada je bitka završena, Bog je jednostavno intenzitet pomazanja sklonio sa Isusa Navina. I on je ponovo bio samo čovjek i mogao je da priča sunce stani, kao što i vi možete da to govorite 24 sata, 7 dana u nedelji, i ono će zaći i ono neće stajati i ništa se neće dogoditi, zato što to vi kaže.
Amen.
I onda kada govorimo o trećem potezu izgovorene reči, jeste, brat Abraham je rekao, i to znamo sigurno o tome kako će biti, da je to kratka i efektna manifestacija. Ali dar izgovorene reči, to znači da uopšte, na kraju i brat Abraham je, dobro, nije zaustavio sunce, ali je vratio oluju, zaustavio je oluju na planini. I kada kažete brat Abraham je zaustavio oluju, nije to čak ni pogrešno reći. Bog se ujedinio sa tim telom i mi kažemo jednu stvar. Znate, kad kažemo, možemo reći dve strane te medalje, jedna i druga istinita. Ja sam malo pregovorio da je Abraham rekao, kada je Mojsije bio pomazan na planini da govori zakon i da preda zakon Izraelu, on je bio Bog za ljude. Mojsije je postao Bog za ljude. Ali znate šta još nije pogrešno reći? Bog je postao Mojsije. I to pomazanje, pomazani do te mere, to ne čini razliku. Deo Boga se izrazio kroz Mojsije. Mojsije je prestao biti Mojsije i postao je Bog, ali je i Bog prestao biti samo duh i postao je Mojsije. Bog i čovjek su se sreli i ujedinili u punini božanstva, to se je bilo sa Gospodom Isusom Hristom. I zato Abraham kaže, Bog je mislio o sebi da je čovjek i toga je prevelo dole na zemlju da postane Isus Hrist. Znači, Bog nije bio Isus Hrist. Isus Hrist nije rođen u Edenskom vrtu. Sin čoveči, sin Boži, od krvi i mesa, ne teofanija, govorimo o čoveku. I kada je rođen, rođen je kao drugi Adam. Ali onda, kada je Bog ulio sebe u njega, Bog je postao Isus Hrist. Bog i čovek su se sreli i Bog i čovek su se ujedinili. I kada razmišljamo o trećem potezu, to jeste izgovorena reč. O tome, to znamo definitivno, prorok je to rekao, i to jeste kratka i efektna manifestacija. I to ne može da bude odvojeno, već te dve stvari su nam dovoljne, i primjeri koje je brat Brahan imao o trećem potezu, kao što su podizanje ribice ili vraćanje ribe u život, zaustavljanje oluje, sklanjanje raka sa tela njegove žene, krštenje svetim duhom Sidnova, sestra Katije Rajt, što je bilo Veverice, naravno. Znači, sve nam to govori da je brat Brahan u trenutku kada su stvorene veverice bio do te mere preuzet od Boga. Možda je taj izraz za koji vam kažem sada preuzet, Bog je preuzeo čoveka, preuzeo je kontrolu nad njegovim ponašanjem. Jer mi obično mislimo, Bog nam da dobre misli, Bog nam da dobre ideje, Bog nam da da znamo određene stvari, Bog nam da otkrivenje ovoga ili onoga, Bog nam da da su pomazani, da se radujemo, sve je to fino i sve je to lepo, ali mi ne govorimo samo o tome, mi govorimo o tome da Sveti Duh preuzima kontrolu nad kompletnim bićem čoveka da bi učinio svoju volju na zemlji. Potpunu kontrolu. Jer primećujete kako se grešne stvari učine nesvesno. Nenamerno. Čak i u životima vernih. Neplaniran. I prosto iznenadite sami sebe, pa zašto sam tako planuo? Ili šta ja znam, nešto drugo, bilo šta. Zašto sam se morao posvađati sa ženom danas? Zašto sam morao vikati na decu? Ok. Zašto? Razumete, prosto se desilo. Vi niste planirali to. U stvari, i kada posle toga razmislite o svome postupku, pa žao vam je. Ali učinili ste to. I sada mi ne govorimo. Govorimo o tim stvarima, zato što su te duhovne stvari ili duhovna kontrola nad životom čoveka je nesvesna kontrola. Neplanirana. Petar nije planirao da izda Isusa Hrista. Ali ga izda. Zato što je njegova duša još uvek bila kontrolisana nečim što nije bio Bog. Ne govorimo o onome što je on znao. Znao je bolje od toga. Ne govorimo ni čak ni o onome što je on osjećao prema Isusu Hristu. Voleo ga je. Ne govorimo ni o tome da je Petar bio neiskren. Ne, bio je iskren. Dokazao je da je voleo Isusa Hristu. Ali ono što je bio problem, on je još uvek bio kontrolisan. Njegovo ponašanje je bilo kontrolisano duhom koji nije bio Bog. Mi možemo reći, dobro, Dragomire, Petar se uplašio za svoj život, to je tačno, ali apostol Pavle kasnije to dao dublju definiciju toga u poslanici Rimljanima i rekao je, Bog nam nije dao duha straha da se mi bojimo. Znate, mi možemo čak reći da je Isus imao Petrovu ljubav i Petrovo srce. Petar ga je voleo. Možemo reći da je Petar imao dovoljno znanja od Boga datog i da je znao da Isus jeste Mesija. Imao je želju u sebi da uradi sve što je mogao za Isusa Hrista. Ali onda kada je došao trenutak, ne da priča o tom, nego da to uradi. Njegovo ponašanje je bilo kontrolisano nečim što nije bio Bog. A apostol Pavle je rekao, Bog nam nije dao duha straha da se bojimo. A duh straha je kontrolisao Petra u tom trenutku. I naveo ga je da uradi nešto zbog čega je ovaj gorko plakao nekoliko sekundi nakon što je to uradio. Da li shvatate o čemu govori? Došao je trenutak kada je on trebao da pokaže sve što, ono što je on tvrdio da jeste. I zato je brat Brakam rekao, Bog vam vas testira da bi vam pokazao gde u stvari vi stojite. I znate tu priču, spremljena je zamka za tebe. I ta zamka za proroka koju je đavo spremio je bila takva da su na njegovu službu na kojoj je on propovedao došli mladići devojka i ljubili su se, gotovo su počeli da vode ljubav na službu. I on je rekao, dobro, gospodine i gospođo, radite to van ove prostorije, ovo je mesto za proslavljanje Boga, ovde se propoveda Božja reč, ako želite to da radite, to je vaše pravo, ali činite to van ove prostorije. Oni su prosto drsko ignorisali. I onda je došao test. Došlo je Božje prisustvo. I odjedno, i to je zanimljivo u tom događaju. Brat Brakam nije rekao, evo, Bog je ovde, Bog je sada tu. Svi su osetili da je Bog tu. I kaže, i taj mladić i devojka su uplašeno gledali u proroka. I Bog mu je rekao, ako kažeš slepilo, biće slepilo. Ako kažeš smrt, oni će biti mrtvi izneti iz ove sobe, iz ove prostorije. Bilo šta što kažeš, bit će tako. I on je rekao, ja i praštam u ime Isusa. I to je položeni test. Zato što je ljubav Božija dokazano kontrolisala Vilijama Mariona Braka. I on je bio kontrolisan. Svetim duhom. A sada? Mi govorimo o Petru koji je izdao Isusa Hrista. Isti taj Petar je žrtvovao svoj život i umro je. Doduše, nakon dugog niza godina svoje službe i svoga života, umro je. I oni su ga, mislim, razapeli na krstu. Da, razapeli su Petra na krstu. Sada, ali dobro, moje pitanje jeste, pa dobro, kako je čovek koji se bojao sada umro? I dati svoj život za nekoga. Ne možete uraditi, a da niste kontrolisani u potpunosti od strane Svetoga Duha. Nije normalno. Nije prirodno. Ljudsko biće nema snage za tako nešto. Ali Petar, vođen Svetim Duhom, je proveden kroz tu situaciju. Znači, i događaji u stvari su nešto što vam pokazuje nekoliko znate o Bogu, životne okolnosti, da tako kažem. I veoma često se mi pitamo, ovo mi se desilo, ono mi se desilo. Desilo, i brat Brakam je to komentarisao i rekao je, Bog je ispitivao njegovu reakciju na nečiji izazov.
Tako je. Tako je.
Jer kako će on reagovati u tom trenutku je pokazivalo koliko je on kontrolisan Svetim Duhom. A to je ono što je bitno. To je ono što je važno. Pre toga događaja teoretski on mogao znati sve o tome. Mogao je tvrditi, ja to imam. Kao što je Petar mogao. Ali onda kada se to desilo i kada je on ispravno postupio, to je dokazalo da je on pomazan Svetim Duhom.
Amen.
Da, tako nešto. A sada Božije pomazanje, kaže ovdje apostol Jovan, nas uči svemu i svim stvarima. I onda u proroštvu o nevesti i Hristu, Abraham je govorio da nevesta dolazi do krunicnog kamena, do ujedinjenja, i ovo je jako važno, gdje će harmonija koja je postojala između oca i sina, kao što smo čitali u evanđelju, sin ne čini ništa, a da mu otac to nije pokazao. Sada ta vrsta harmonije postoji između Hrista i nevesta. Nevesta dolazi do kruničnog kamena i krunični kamen jeste preuzimanje naše volje od Svetoga Duha i preuzimanje potpune kontrole. Mi smo toliko duboko zaronili u božanske vode da sada Bog može da preuzme kompletno naše biće i da kaže, ako hoće, sunce stani, i da kaže slepilu skloni se, i da kaže gluvoći skloni se i napusti tu osobu, i da kaže bilo šta, to više nije čovjek, to je Bog. Kako se to dešava? Bog zna. Ali znam jednu stvar, da smo mi vođeni do toga mjesta.
Amen.
I možemo u doktrini, u učenju naći još jednu propoved brata Brahama koja nas upućuje na takve stvari, a to je posinaštvo. Gdje brat Braham govori o sinu koji je rođen u nekoj porodici i onda je stavljen pod tutora, što je on uporedio sa Svetim Duhom. I taj Sveti Duh ga uči, ali onda kada vrijeme učenja završeno bude i kada se ta, dobije diploma, onda potpis toga deteta ili tog, te osobe vredi onoliko koliko vredi i očev potpis.
Amen.
I njegova reč vredi onoliko koliko reč vredi očeva reč. A sada tutor ili učitelj, kada mi ovdje to govorimo o Svetome Duhu, zato što ovdje apostol Jovan je napisao u poslanici, ali to pomazanje koje smo primili od oca, to pomazanje nas uči sve. I sada Sveti Duh je taj učitelj, taj tutor koji nas vodi do posinjenja, vodi nas do jednoga mjesta i sada nas on ispravlja kroz životne okolnosti. Amen. I on ti pokazuje, ovdje si pogrešio, ovdje nisi uradio dobru stvar, idi pokaj se, idi ispravi to, pokušaj to malo drugačiji način. Možda je ovaj postupak nije bio najispravniji, znači možda je to trebalo da se uradi na jedan drugačiji način, uči vas, menja vas, ali jednoga dana će on preuzeti potpunu kontrolu nad vašim ponašanjem.
Amen.
Nad vašim govorom.
Amen.
Nad rečima koje izgovarate, nad stvarima koje radite, da će manifestacija trećeg poteza biti, po mom mišljenju, ni manje ne više nego objava Boga pred ljudima.
Amen.
Jer jedinstvo koje je postojalo između oca i sina sada treba da funkcioniše kao jedinstvo između Hrista i, Hrista i neveste. Znate gdje je to rekao po crkvenim domima?
Amen.
Kada mu je Sveti Duh rekao, uzmi sada penkalu i piši. Pisao je o tim stvarima. Jer nevesta ima um Isusa Hrista. I sada ponovo koristimo tu misao brata Brahama. Nevesta ima um Isusa Hrista. I onda brat Braham kaže, sada se prebacujemo na pečate, u sedmom pečatu također, kaže, dozvolite da ovo predam ili prenesem vama. Kada nadprirodno ulazi unutra, unutar čoveka, to je um Isusa Hrista. I onda ne možete da činite svoje, ono što pomislite, to više nisu vaše misli, nisu vaše odluke.
Amen.
Vi radite neke stvari i uradite ih i ne znate zašto ste ih uradili.
Amen.
Ali prosto ih uradite. Ali zašto? Dugi niz godina učenja, molitve, života sa Hristom vas je doveo do stanja da vas on može koristiti na jedan takav način. I šta je da se vratimo ponovo onome što me je navelo da ovo propovedam večer? Šta je tog momka od 23 godine navelo da postane ubica? Šta je omogućilo đavolu da preuzme kontrolu nad njegovim životom? Šta? Sada ja ne znam, ali uzimo to kao primjer. Sa 12-13 godina počeo je da se opija. Sa 15 godina počeo je da koristi narkotik. Sve vreme je provodio u video klubovima sa video igricama. Nije niko mogao da ga odvoji od televizora. Nije niko mogao da ga odvoji od tvrde rock muzike. Nije niko mogao da ga odvoji od tih banalnih stvari kao što je narodna muzika, Pink televizija i ostalo smeće koje đavo ima u takvom izobilju danas. I onda, ako se ljudsko biće 23 godine svoga života hrani takvim stvarima i postane zavisnik od takvih stvari, e pa onda vidite, nije ni čudo što u 23. godini njegovog života đavo može da preuzme kontrolu nad njegovim životom i da ubije svoga prijatelja, a ostatak dana na zemlji će se pitati zašto je to uradio. Neće mu nikada biti jasno. I zato proroka. Ono čime se hranite, to postaje.
Amen.
Redovna ishrana omogućuje život.
Amen.
Ali ne samo to. Redovna ishrana kod deteta koje se rodi, a sada, kada govorimo o posljednju, što mi moramo govoriti, naravno, ne moramo govoriti o zrelim ljudima. Zato što je tutor dat u stvari detetu dok je malo. Vaspitač je dat detetu dok je malo i on ga vaspitava i provodi ga kroz detinjstvo, provodi ga kroz rano detinjstvo, kroz rano mladalaštvo, kroz pubertet, kroz sve te faze njegovog života. I onda tamo u danima njegovog punoletstva ili već negde tada, on kaže, evo, ja sam obavio svoj posao. Ovog mladoga čoveka sam naučio svemu što je potrebno. Kroz vaspitanje i učenje ja sam izgradio karakter u njemu. I ja sada svedočim da je on dostojan da govori u Očevo ime, da je njegov potpis verodostojan, da je njegov karakter izgrađen i čvrst. Ali onda i dete, dok ne dođe do toga postignaštva, on prolazi kroz dugu fazu učenja, korigovanja, vaspitavanja, kažnjavanja kad je potrebno, ohrabrenja kad je potrebno. Ali onda konačno kada je njegova služba toga tutora, učitelja, učitelja, unutrašnjeg učitelja koga mi imamo, Svetoga Duha, završen, kruna ovoga što, kroz što mi prolazimo, jeste posinjenje. Jeste predaja autoriteta. Jeste da će Bog predstaviti ono što je sagradio ljudima. Jer on nikada, na jednom mjestu prorok kaže da bi ljudi mogli vidjeti šta su propustili. I zato na drugom mjestu ponovo brat Rakan kaže da krštenje Svetim Duhom je jedno iskustvo. A iskustvo znači proživljavanje određenih stvari kroz vreme. Tražio sam definiciju iskustva i to vam znači iskustvo. Znači, definicije nekada mogu biti jako dobre, ali reč iskustvo, znači proživljavanje određenih stvari kroz vreme. I ne možete, šta je iskustvo? Nešto što ste proživjeli, pa vas je to naučilo. Neče. I onda to čak i ljudi zovu životno iskustvo. I onda kada luda devica ode da traži ulje, znate zašto ga ona neće dobiti?
Amen.
Zato što nema više vremena da proživi stvari koje su potrebne da bi se došlo do toga ulja. I zašto je sada ovo vreme čišćenja lampe? Ko su, šta je lampa? Lampa je jedan veri. Jedna osoba. Šta je čišćenje? Proživljavanje svih ovih stvari zajedno sa unutrašnjim učiteljem koji je naš tutor i koji nas kroz vreme vodi i kaže ovo nije u redu. Treba više da se osloniš na Boga nego na medicinu. Treba da brineš manje o financijama, a da više veruješ da ja dajem sve stvari koje su ti potrebne. Upozorava. To bi trebao da promeni, se vidiš, vidiš, slab si na to, u toj tački, slab si na tome. Bog će te ojačati u ovom. Prosto uči, uči vas. I sami znate da je to tako. Ali kada to vreme učenja bude završeno, dolazi vreme predstavljanja. A to je ta kratka i efektna manifestacija. I onda, kada luda devica počne očajnički tražiti ulje, zato što je u prevodu Boži odgovor znači, i zašto nema vremena, nema vremena više. Nema više 10 godina da se može ići na svaki kamp. Nema više propovedi svake nedelje, nema više streaminga, nema više vremena da vi dođete da pročitate crkvena doba, nema više vremena da vi iskoristite 2-3 mjeseca da slušate, izučavate, pečate, nema više vremena, prijatelji, prošlo je to vreme koje sam ja odredio da bude vreme učenja ovde na zemlji. Za ludu, vidite, za ludu devicu, pa mi koristimo vreme učenja. Prorok je rekao, i to ono što je vratio oni, donao to svedočanstvo i stvarno je taj čovek potpuno govori istinu, to sam ubeđen. Da mu je prorok rekao, i on je rekao bratu Brahamu, brate Brahame, sa takvim darom izlečenja. Tebi je potrebna samo reklama. Da ljudi čuju za tebe. I zapalit će sve. I on je rekao, ali brate, ne razumeš, moja služba je završena. Bog je završio sa mnom. Kada ja odem, to će jedno vreme dubokog učenja. E sada, vreme dubokog učenja nije samo vreme teološkog proučavanja i informisanja o teologiji poruke. Vreme dubokog učenja je proživljavanje života sa unutrašnjim učiteljem, Amen. Svetim duhom, Amen. Koji nas uči svim stvarima i koji nas koriguje kroz vreme, Amen. Život i događaj. I sada samo pogledajte na vaše živote, pogledajte sada duhovno, skenirajte sami sebe, pa šta vi radite? Šta vi radite? Šta ja radim tih ovih zadnjih 15 i više godina? Pa mi pokušavamo i učimo da budemo bolji hrišćani. Kada uradite određenu stvar, da pitate se da li je ovo bilo najispravnije ili nije, vi učite. I šta je to učenje? Jedno vreme dubokog učenja. Ne možemo to nikada svesti samo na teologiju. Ne možemo nikada to svesti samo na teoriju. Zato što ova poruka nije teorija za nekoga, ona to može postati u njegovom ličnom svetu, naučne fantastike, ali ona nije to. Ova poruka je nešto što mi proživljavamo i vodi, Sveti Duh nas vodi kroz život, uči, koriguje, usmerava, ali njegov krajnji cilj jeste posinaš. I onda brat Brahan kaže tome bratu u svedočanstvu, i posle tog vremena, posle dana tih dubokog učenja, oni će činiti iste stvari koje ja činim. To će biti služba koja će pokazati iste stvari koje ja činim u jednom vremenu, kratke i efektne manifestacije, gde će Bog pokazati ljudima i pred svedocima finalni proizvod. I sada to posinaštvo i sa Isusom Hristom je bilo, kada su, ko je tamo bio, Jovan, Petar i ko još?
Jakov.
Na planini poslije njega, da. Kada se on preobrazio pred njima, to je bilo posinaštvo. Bog je proslavio svoga sina pred svedocima.
Amen.
I ovo je sad jako važan deo trećeg poteza. Bog je imao svedoke Isusove slave.
Amen.
Jakov, Petar i Jovan su bili na planini i oni su bili svedoci Isusove slave.
Amen.
Bog nije proslavio svoga sina čak ni pred svim apostolima. Jer da je Bog to uradio, da je Bog to uradio pred Kajafom, da je Bog to uradio pred Pilatom, da je Bog to uradio pred Irodom, da je Bog to uradio pred tom neverničkom generacijom, oni bi vidjeli da je to Bog. I oni bi verovali. Ali to jeste bio Božji sin. I to jeste bila Božja slava i to jeste bilo Božje remek delo. Ali je pokazano pred tri čoveka. A toj trojici ljudi, kada je Isus ilazio sa planine, on je zabranio da svedoče o tome. Ja verujem da ova manifestacija trećeg poteza neće biti masovna stvar. Jer da Bog to učini masovnim, obratio bi svet. I kada pogledate primjeri trećeg poteza u službi brata Abrahama su učinjeni ili bez svedoka, skroz bez svedoka. Skroz bez svedoka. Vever, njegov đakon je posumnjao da je on govori istinu. On je bio sa prijateljima na ulovu, ali kada je Bog stvorio Veverice, on je bio sam, brat. I njegov đakon je posumnjao u njegovu reč. Tražio je dokaz. Jer je manifestacija trećeg poteza bila u samoći proroka sa Bogom. Na planini, kada je rekao da Oluja stane, nije bilo svedoka. I možemo verovati samo na reč Vilijamu Brahamu da je to bilo tako. Ja mu verujem i vi mu verujete i to je bilo tako. Verujemo kao što verujemo Mojsiju, kao što verujemo Bibliji, verujemo da je brat Abraham bio na planini, da je rekao Olujo idi na svoje mjesto i otišla je na svoje mjesto. Da je bio tamo i neka je rekao, neka se ova veverica pojavi sa ovog kraja i pojavila se, neka se ova veverica pojavi na tom stablu i pojavila se i gledala svojim lepim očima u njega. Ali ko je moglo nama posvjedočiti? I đakon je rekao, pa dobro, u molitvi Bogu čakaj. Ako brat Bili, djakon crkve, čega se taj čovjek nagleda u životu?
Da,
a mislim da je brat Abraham rekao da se molio i za njegovu ženu pa je bila izlečena. Moram to provjeriti, ali mislim da je to rekao. I on kaže u molitvi Bog. Ako brat Abraham govori istinu, neka nađemo tu vevericu. Jer to čudo ravno ono, brat Abraham je uporedio krajačiju veverica sa onim što Isus Navin uradio kada je rekao da sunce stane. On kada je svedočio o tome u crkvi, rekao ja kao vaš pastor, ja kao prorok, ja vam svedočim da je to bilo onoliko silno i onoliko moćno kao što je bilo u vreme Isusa Navina kada je sunce stalo. Jer to je bila izgovorena reč.
Amen.
Kada je izgovorio da rak nestane sa tela njegove žene i kada je rekao pre nego što ruka lekara dotakne telo moje žene, ruka gospodnja će odneti taj rak i odnela ga je. Ali kada je bio tamo u Kolibini, gdje je već bio, i kada je izgovorio to, i kada mu je Bog rekao ustani na svoje noge i govori protiv toga rata. Nikog bio. Tri primjera, nijednoga svjedoka. Da stoji pored Viljama Brahama. I da dođe u crkvu i da kaže, to je istina. Banks Wood i porodica Wood su bili svedoci vraćanja ribe u život. I ljudi koji su bili u domu kad je Wright. Mali broj ljudi su bili svedoci Božijeg čuda. I troje ljudi je vidjelo slavu Božiju na planini preobraženja. I toj trojici je Isus zabranio da govore čak i ostalim apostolima. Ali šta se desilo u stvari na toj planini? Bog je svedočio i prihvatio Isusa. Ne kao svog sina, on je bio to. Ne kao osobu ispunjenog svetom duhu. On je dobio puninu svetoga duha na Jordanu. Ali Bog je došao i rekao svojim delima, svojim životom, svojim ponašanjem, svojom službom on mi je ugodio.
Amen.
Ovo je moj sin ljubljeni.
Amen.
Njega slušajte. Ne mene, njega slušajte. Ja više neću da govorim. Jer došao je glas i Petar je o tome pisao u poslanici, jer ne svedočimo mi našim izmišljenim i umilnim rečima, laskavim rečima, nego smo svedoci njegove slave.
Amen.
Koju je primio kada je glas i slave došao.
Amen.
Sada Petar ne bi pisao o tome u poslanici da to nije bio jedan od najupečatljivijih događaja njegovog života. Pa gdje ne bi bio? Stoji čovjek. Ajde zamislite to. I obasja ga svetlo. I pojavi se njegovo proslavljeno telo. I Gospod Bog, vatreni stup i njegova slava se spusti na to mjesto. I glas Boži o kome su čitali i slušali u sinagogama svake subote od kad su se rodili, slušali su o tome kako je glas Boži grmeo na planini Karmel i kako je taj glas bio sa Mojsijem i kako je ljudi rekli neka nam govori Mojsije, a ne Bog. I sada Petar stoji tamo na toj planini i njegov prijatelj se preobražava u Gospoda Boga. Ne samo darom, ne samo rečima, ne samo propovedanjem, pojavljuje se nebeska slava koja zaklanja njega, zaklanja njih. Šta je taj glas njima rekao? Nema glasa bez poruke.
Amen.
I Bog nikada neće izustiti reč, a da nema neko značenje. Došao je, kaže Petar u poslanici, glas od nebeske slave i rekao je samo jednu stvar. Ovo je moj sin ljubljeni, svedoči za Hrista, i poruka njima, samo dve reči. Njega slušaj.
Amen.
Ne mene, njega. I sada zamislite, to se sve završi. Zamislite kako su se osjećali u tom trenutku. Brat Abraham je rekao da se u prisustvu vatrenoga stuba, iako ga je viđao od ranoga detinjstva, uvek utrne i uvek osjeti fizički njegovo prisustvo i osjeti slabost. I sada sve se završilo i oni odlaze sa planine. Možete li zamisliti kako su se osjećali? Prvo su fizički bili, kao da su pokošeni, vjerovatno, jer im se to prvi put desilo u životu. A onda im Isus kaže, nemojte nikome pričati o ovome što ste vidjeli. Mali broj ljudi će biti svedoci toga. I čak je pitanje kako će to uticati na njihove živote dalje. Na apostole je to. Jer ja sam sklon da verujem tom. Da će treći potez biti izvlačenje zadnjeg semena zagubljenog, a predodređenog da se na njemu pokaže Božija slava.
Amen.
Jer kada je slepilo napustilo toga mladoga čoveka, oni su pitali Isusa zašto je on bio slep. On je rekao, kaže, ova bolest je na slavu Božiju, ni roditelji nisu grešnici, niti je nasledio genetski to, nego je slep da bi se pokazala slava Božija. I to su, to je bilo njegovo obraćenje u hrišćanstvu. Kada je Isus pokazao treći potez i kada je rekao, sada vidite, brat Abraham je propovedanje, ono što je brat Abraham govorio o trećem potezu, uvek je vezivao za Marka 11. glavu. Zato što je u Marku 11. glava, kada je rekao smokvi da se osuši i da doveka ne donese, ne bude roda na njoj, bilo je nekoliko svedoka koji su to čuli. I onda se Petar opomenuo Isusovih reči. To je bilo sa svedocima trećeg poteza u službi brata Abrahama. Pa dobro, znate, možda ne, evo reći ću vam to. Banks Wood je, brat Abraham mu je prorokovao za života i rekao, dok ti budi, moja žena mu je imala jako nezgodnu narav. I rekao je, dok ja budem na zemlji, prorok za sebe, ti ćeš moći kontrolisati njenu narav, ali kada ja odem i kada umrem, ti to više nećeš moći da uradiš. I ona ih je povukla nazad u Jehovine svedoci. A bili su svedoci, svedoci, ni manje ni više, nego manifestacije trećeg poteza. I zato je negdje brat Abraham rekao da je to propovedanje dušama u zatvoru, nekad i skrom izgubljen. Ja ne kažem da su budovi bili izgubljeni, ne verujem da jesu, verujem da su sa Bogom. Apsolutno verujem da su sa Bogom, ali su jednostavno napravili pogrešne izbore od kada je prorok otišao sa zemlje. Nisu se snašli. Ali će ta sila ponovo biti manifestovana pred malim brojem ljudi. Zato je i bit će u jednostavnosti. I bit će u jednostavnosti. Možda ćete razgovarati sa jednom osobom i Bog će načiniti određenu stvar i niko neće to znati osim vas dvoje. Vidjet ćemo kako će biti. I zato iskoristimo ove zadnje dane, ove životne etape. Znači, jer negde, kada pogledate to proroštvo koje nam je Jodi nabavio, prvo tu, onda i kupio to svedočanstvo, što je brat Abraham rekao tom bratu, pentakostalcu, posle moga odlaska, nastupit će jedno vreme dubokog učenja. A onda će doći vreme kada će moja služba biti ponovljena. I treći potez brata Abrahama uvek je bio od Boga povezan sa nečim što neće biti javni šov. To ne može, to neće biti masovno. Ali to proroštvo brata Abrahama meni je toliko dojmljivo i toliko mi je važno, zato što govori o periodu neveste nakon njega. Jer imate, znači i to, i samo ga, i samo postoje dva perioda. Period dubokog učenja, a ja sam pokušao da vam kažem da to nije teorija. Da je to proživljavanje, da vas Bog uči kroz život i kroz vaše životna iskustva. Ali to vreme završava Ja verujem, duboko osjećam da je pri kraju.
Amen. Tako
je. A kada se to vreme završi, mi ćemo ući u jedan period manifestacije. Kratke i efektne. Biće drugačije, znači. Kako bi vam to rekao? To je kao kad iz jedne faze svoga života pređete u drugi.
Amen.
Drugu. Amen. Više ništa nije isto.
Amen. Nisko.
Iz jedne faze svoga života pređete u drugu. I u toj fazi ništa više nije isto. Prosto se promeni. E sada, dragi moji, draga moja braća i sestre, to vreme dolazi.
Amen.
I to vreme kratke i efektne manifestacije ne može biti javni šov. Ali to je služba. I na jednom u propovedi Looking at Jesus, gledajući na Isusa, tako, brat Rakan kaže da će to jednim delom biti za skroz izgubljene, a drugim delom će vaditi zadnje seme, jer dolazi vreme. Ja sam u ovu poruku ušao Božjom milošću i vi ste ušli Božjom milošću, ali nijedno vidljivo čudo me nije obratilo u tu poruku. Verujte. Ni jedno vidljivo čudo. Nisam video da je slepac dobio vid. Nisam video da je neko ko je mrtav ustao. Nisam video da je neko ko je invalid ustao iz invalidskih kolica. Niste ni vi. Ono što je mene i vas uvelo u ovu poruku je reč živoga Boga. Ali u ovom traženju zadnjeg semena verujem da dolazi vreme kada više to jednostavno nije će biti dovoljno. I kada će Bog zrelu nevesto Isusa Hrista, sazrelo na zemlji, potvrditi pred ljudima, bilo da su oni predodređeni da budu vernici, bilo da su oni izgubljeni i skroz nevernici. I sve to, ta svedočanstva i ta čuda neće biti učinjena kao javni šov. I to je vreme u koje mi ulazimo. Neka nas Bog osposobi za to vreme, moja molitva.
Amen.
Jer to će biti period. Ja ne verujem da će kratka i efektna manifestacija trajati dva dana. Ni tri. Neće to biti dug period. Ali to može potrajati 2, 3 godine, 5, ne znam, Bog zna. Ali će to doba i ti dani biti bitno, bitno drugačiji od vremena učenja i sazrevanja u kome se može još uvek. Nalazimo i u vremenu i u dobu koje je pripravljeno. Bog ne goslovi. Se vrata radi po molitvu.
Dragi Gospode, Gospode, stvarno sam pažljivo slušao, Gospode, šta je bilo rečeno večeras, Gospode, i Gospode, nekako, Gospode, čitava ova priča o posinjenju i sve godine su prolazile kroz moje misli, Gospode, kako smo oko ove poruke, nekako nikad mi ovako sjajno i svetlo nije delovalo ovo posinjenje i toliko osjećam da je to sve realno, Gospode, i nikada to toliko nisam želeo u životu kao sada, Oče. Ja se molim, Gospode, da Tvoj Duh Sveti, Gospode, bude tako prisutan i realan, Bože, sad nad nama, Oče. I pomozi svima nama, Gospode, da apsolutno ozbiljnost i apsolutno posvećenje i apsolutna pažnja bude usmerena na ove reči i na dane koje su pred nama i na kompletnu poruku i sve ovo što nam je predano svih ovih godina, Oče. I, Gospode, mi stojimo pred Tobom, Bože, i molimo se za još više milosti u našem životu, Gospode, za još više predanja, Gospode, i pomozi svakom bratu i sestri, Gospode, koji je kratak, i meni isto, Gospode, u bilo čemu, Oče, da, Bože, to što pre, Gospode, potpuno, potpuno naštimujemo u skladu sa reči, Oče, da bi mogli biti spremni za Tvoju slavu, Oče. Bože, Ti si isti juče, danas i za ove, Gospode, i ja sam tako srećan, Gospode, i sa velikim optimizmom gledam na dane koji su pred nama, Oče. Više se ne bojim, Gospode, velikih nevolja, Oče, niti progonstva, ničega, Gospode, već gledam na reč, na obećanje, Gospode, i Ti si veran, Gospode, i Ti ćeš učiniti, Gospode. Bože, hvala Ti što imamo privilegiju, Oče, da stojimo, Gospode, u prisustvu Svetog Duha, Oče, da stojimo u prisustvu svetih anđela, Gospode, i da budemo objekti Tvoje milosti, Oče, oni koji se spremaju za ovo veličanstveno vreme, i ne samo za treći potez, već i za uznesenje, Oče. Bože, pomozi nam, Bože, da svi zajedno, Gospode, uzmemo dostojno ovaj hleb koji ćemo uzeti, Gospode, neka krv prekrije ni najmanju slabost koja je među nama, Gospode, da svako od nas može sa kompletnom verom i poverenjem u Tvoju milost uzeti ovaj hleb, Gospode, težeći i žudeći, Bože, da budemo jedno sa Tobom. U ime Isusa Hrista. Amen.
Amen.